No, vidím, že mám riadnu absenčku. Celý týždeň miesto mňa moji spolubratia kňazi ma zastupovali a sveté omše slávili. A my sme teda celú knihu Tobiáš nerozoberali, ako je môjim zvykom na pokračovanie rozoberať. Takže dnes môžeme povedať, potrženo, sečteno, završíme túto knihu tým úryvkom, ktorý sme práve počuli. A možno z toho môžeme tak niečo ako keby si zobrať za svoje, aby sme v našej viere pokriali ju, prehlbili a vytrvalo skutkami Evanjelia napáňali. Lebo Tobiáš je kniha veľmi zaujímavá, krásna, z toho obdobia rodiaceho sa judaizmu, po návrate z babylonského zajatia, cirka 200 rokov pred Kristom písaná, teda to obdobie ketubím, múdroslovnej literatúre, a na fiktívnom príbehu Tobiho, Tobiáša, Sáry, rozoberá viaceré aspekty, o ktorých sme hovorili, že v tom čase múdroslovnej literatúry Pán Boh ide do hĺbky. Toho, čo zjavuje o sebe, o spáse, o vykúpení a do šírky, do každej oblasti nášho každodenného života. Takže v tomto kontexte myslím si, že bolo by nosenie dreva do lesa hovoriť o obsahu tejto knihy. A v tomto kontexte je veľmi krásne vidieť alebo vnímať, akým spôsobom ľudia, ktorí sa snažia cestou Božou kráčať, nie sú od utrpenia kríža uchránení, navštívení i preosiatí. Aj tam je vidieť, že aj keď sa snažia, mnohom sú veľmi, sa snažia o tú veľkú svetosť a dokonalosť, ja by som na to by ho mal, akým spôsobom nábožem v tých nebezpečenstvách svoju vieru naplňal, ale predsa tam boli veci zo začiatku knihy, kde aj zareagoval nesprávne, nespravodlivo, podobne jeho manželka a tak ďalej. Teda ako Boh ich týchto ľudí, ktorí sú na ceste svetosti, očisťuje, posvecuje, a to dobre pamätá, odmenuje a ich oslobodzuje i skrze ten kríž od toho ťažkého. Teda celá tá náročnosť cesty človeka, ktorý povedal Bohu áno a tú vieru cesty naplňa, ak je naozaj verný Bohu, Boh i to ťažké dopustí, preoseje, očistí, premienia a človek naozaj dozrieva a dorastá do toho tajomstva človeka, ktorý Bohu áno povedal a v tej novozákonnej perspektíve dorastáme do tajomstva Ježiša Krista. Obliekame si Krista. Hej. Je tu úžasný pohľad na Boha. Ten pohľad je taký nádherný. My keď čítame knihu Sirachovca alebo Múdrosti, tú konfrontáciu chokmá, Božej múdrosti versus Sofia, modernej múdrosti vtedajšieho helénskeho sveta, helenská kultúra v tej, ako bola najvyspelejšia, mnohí tak s dešpektom pozerajú na Jahveho a vieru v neho a život podľa Tóry a tak ďalej, desatora. Ale pri všetkej úcte starobilej gréckej filozofii a tak ďalej sa do vrecka môže schovať celý ten gang bohov, polobohov a ich hlúpostí, ľudských vlastností, porovnaní s tým, akú úžasnú predstavu v tom období ketubím Boh predstavuje o Bohu, o tých starobilých antropomorfizmov, tých ľudských vlastností, do toho pohľadu na Boha absolútne bytie, transcendentné, všade prítomné, vševediace a tak ďalej. Tie bytostné kategórie filozofické, ktoré poznáme, je moderné, ak Boh existuje ens in se, ens per se, aké vlastnosti musí mať. A ten starobilý, jednoduchý ľud, ako skrze knihu Tobiáša podobne Boh vodkáva postupne skrze to ľudské konanie a kráčania a tajomné Božie pôsobenie pohľad na Boha, ktorý je mocný, úžasný, absolútny a predsa nám blízky a Ježišovi Kristovi toto ľudské si beria do života človeka vstupuje. Pohľad na anielov. Pred babylonským zajatím vždy tam to bol pohľad taký, že keď sa hovorilo o anielovi, hovorilo sa vlastne o tom, ako sa Boh takýmto spôsobom zjavil. To bol dôvod preto, lebo v tom čase neboli schopní si uvedomiť tú realitu jedného absolútneho Boha. Vnímali, máme Boha, ktorý je mocnejší než iní bohovia, žiarlivý, záleží mu na nás, ale je tu celý gang bohov, polobohov okolo nás, iné národy majú. Ale postupne sa to mení a si uvedomujú, to všetko sú modly, len jeden jediný je Boh. A teda, keď ten bytostný pevlom postupne nastáva v čase babylonského zajatia chvíľku po ňom, v tomto bytostnom uvedomení si monoteizmu jedného Boha, že naozaj, ako Boh ich postupne vychovával, viedol k tomu, aby toto dokázali si uvedomiť a za svoje vziať, tak potom nie je problém hovoriť aj o duchovných bytostiach, anieloch a tak ďalej, lebo už viem, že už to správne pochopím, už neberiem aniela za nejakého Boha, poloboha a tak ďalej. Takže naplno rozoberaná i táto náuka Božích poslov, Božích služobníkov, to Božieho svätého sveta a toho pozvania, aby sme my tiež do tej Božej rodiny patrili, účasť na nej mali. Skrze Rafaela, akým spôsobom je to vyjadrené. Nádherný pohľad na rodinný život. Rodinný život podľa Božej vôle je základným rámcom tejto knihy. V všetkom tom utrpení, ťažkostiach, pôsobení diabla, moci Boha, ochrany Rafaela a tak ďalej. Rodinný život, to je základný kontext podľa Božej vôle, kde Boh vstupuje, kde svoje požehnanie dáva, kde chráni, kde naplňa, kde oslobodzuje od zlého, kde uzdravuje, kde premieňa. Ten bytostný rámec, aby sme si zachovali, sa hovorí v moderných formách tá tradičná rodina. Nie prirodzená rodina, podľa Božej vôle rodina. Ten Boží zámer, to bytostné autentické, na akým spôsobom sme na Boží obraz stvorení a zároveň biológia nepustí. Nech akýkoľvek sociálny, psychologický konštrukt tomu dáme. Nie, to Božie tu máme. A kráčajúc s dejinami znova a znova je nám to pripomínané. No a v konečnom dôsledku to, k čomu aj v tom prvom čítaní Rafael tak nabáda, konanie skutkov podľa viery a z živej viery, skutkov, ktoré sú naplnením našej viery a sú súčasťou cesty, ktorá nás privádza do neba. Tá púť Tobiáša Sáry, ako keby obraz na naše vlastné putovanie do nebeskej slávy, do toho Božieho naplnenia s Božím požehnaním a Božou pomocou, aby sme kráčali. Sú tam veľmi silné vyjadrenia na margo almužne, skutkov takejto lásky Božej, kde na základe nich môžeme si uvedomiť alebo zakúsiť, že Boh pre túto úžasné skutky, ktoré z živej viery konané, naše hriechy odpúšťa, nás očisťuje a premieňa. Samozrejme v kontexte toho, v čom potrebujeme Božie odpustenie a Božiu milosť, čo sme bytostne oddelení od Pána. Ale to sú veľmi vážne vyjadrenie. Je Boh práve pre túto do srdca konanú službu lásky, skutky kresťanskej lásky, tej novozákonnej dikcii, prichádza a hriechy odpúšťa. A nám nový život dáva, nás posvedcuje a záslužím sa to stáva. A tak ďalej. Takže naozaj kniha Tobiáša, aj keď sa to nezdá, ale je úžasná, úžasná práve v tej, skrze tento jednoduchý príbeh tej teologickej hĺbky, ktorý sa tak vodkával do života a i nám sa dá. Je to pozvanie pre každého z nás. Pohľad na reálny život, Boh, ktorý dobré skutky odmení, Boh, pre ktorého súdnu stolicu sa človek postaví, Boh, ktorý krížem očisťuje a neopustí a nás vedie k vnútornej slobode a k tomu, aby sme sa viac pre neho pre druhých otvorili. Boh, pre ktorého sa otvárame, do života ho pozývame, spolu s ním kráčame. Kristovi Ježišovi ho pri sebe máme, spoločenstvo svätých anielov i navzájom rozvíjame a si na tejto ceste pomáhame. Základný rámec, na ktorom staviame naše vzťahy a životy, aby sme dokázali to, čo žijeme v tomto reálnom svete, našu živú vieru na konkrétne skutky Evanjelia dobre premeniť. A tak sa až naša živá viera a život cestou stáva, aby sme na tejto ceste spoločne kráčali a prichádzali až do neba, do nebeskej slávy. Takže to, čo Bohu dáme, je to ten kvadrans, ten chudobný peniaz vdovy. Jednoducho nech je to naozaj to niečo, v čom človek celé svoje srdce Bohu dá, sa otvorí a mu predloží. A či sme krehkí, malí, alebo veľkí, my si myslíme, sa zdáme, čo všetko v tomto svete znamenáme, jednoducho, ak celé srdce dáme, tak vtedy je toto správne. Vtedy naozaj môžeme kráčať cestou, ktorá je cesta spásy. A tá, ktorá svoje srdce, dušu, svoj život Pánovi celý dala, tá nech nás na tejto ceste sprevádza a nás chráni, požehnanie vyprosuje, aby sme dokázali a vytrvali touto cestou kráčať. Amen.